Li Tirkiyê li aliyekî bilind bûna nirxê diravên biyanî li hember lirayê Tirkî, li aliyekê din jî pêzanînên dawiyên saziya îstatîstîkê ya Tirkiye bi awayekê berbiçav bandûrên neyînî li ser piraniya esnafên dûyalatî. Esnafên li Îstanbûlê jî para xweşiveyekê distînin. Ku beşek mezin esnafên vî bajarî kurdin û piraniya esnafan diyar dikin ku ketina nirxê diravên biyanî dibe sedema bi habûna hemû berhem û kelopelên ew difroşin. Yek ji van kesan jî Şefîk Can e, ku ew li taxa küçûk çekmece telefonan dikire û difroşe. Can jî tîne ziman û dibêje ku ji ber ku amûrên teknolojîk zêdetir ji derveyê Tirkiyê tên, ew her roj bihatir dibin.
İşê me gelekî yani xirab e, çünkü dolar her roj zêde dibe. İşê me jî jûyî xasî em yani tiştekî nikan bifiroşin û herasilî dolar her tûn ku çiqa zêde be, işê me jî her temin xirab dibe yani.
Her wiha esnaf can bawer dike ku peyraneke mezin ya aboriyê li Tirkiyê heye. Û ew dibêje ku her roj hemû tişt bihatir dibe û tu kes nikare ti tiştî bikire.
Mesela maaşekî işçiyekî 4200 diye telefonekî bistîne örnek olarak ya da tiştek başka bistîne. Yani ancak 4 meya 5 meya bixebte ancak telefonek bistîne nikare bistîne durum gelek xirabe.
Di heman demê de esnafê kurd Ridvan Beyhan jî ji rewşa heyî giliyan dike. Ku li taxa Fatiha Îstanbûlê kafeyekê wî heye.
Roja me dest pê kirî li vir sala derbê sala me temam bî. Wî demê em ketine bî derê kelo evbê jî goştê mirîşkan 19 milyon îro bûye 52. Wî ew bêj me 10 milyar em bêjim av û ceyran doğal gaz me 10 milyar em pek tanî îro em sahan jî dem jî xilas nabin. Hemiz zêde biha bî. Ya duye me kirayê li hem 3 kiran jî dem dîsa jî xilas nabî. Bahî 3 kiran dide. Tiştê berîka me de heye em wî jî didem dîsa jî xilas nabin.
Beyhan jî di berdewamiya axaftina xwe de destnîşan kir ku ew wî êdî dev ji qezenckirina diravan berdaye. Û diravên dibêrîka xwe de jî dide û ew nikare ji bin deynan derkeve. Hêjayî gotineye ku li Tirkiye li gor pêzanînên roja şemiyê 1 dolar 17.11 lirayê Tirkiye û 1 avro jî 18.01 lirayê Tirkiye. Men Botanî, Deng Amerika, Istanbul.